Sen. Šetanje. Ispričaj. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
I danas časova i 6 minuta, slušajte Talasanje, Radio Beograda 1. Dobar dan. U drugom delu našeg trosatnog programa pod nazivom Pusti priču postavljamo pitanje. Znate li šta je ekonomski kokus? Zašto je u Skupštini Srbije formirana grupa za ekonomski razvoj? Kod koga će i kako lobirati? O zadacima i ciljevima ekonomskog kokusa Republičkog parlamenta do 12 časova razgovarat ćemo s našim gostima, potpredsjednikom Skupštine Srbije i predsjednikom kokusa Vladimirom Marinkovićem, poslanikom i članom kokusa Vladimirom Pavićevićem i direktorkom tima za regulatornu reformu NALED-a koji je inicirao formiranje ove grupe Jelenom Bojović. Kao što čujete, ja nisam ni Zorka Đukanović, ni Dijana Ivanov-Kadić, ni jedna, dakle, od autorki ovog dela Talasanja, koje ste navikli da slušate, one su opravdano odsutne, a gde su u ovom trenutku, to ćete čuti posle muzike. Beograd 1.
Meseca grlio reku, hajo neko šapuće. Hajde plava reko, budi jednom neko, gore mi je prevruće. Uzmi me k sebi pa me odvedi, te je draga zaspala. Nikad nije znala koliko je volim, samo se nadala. Moka ostavila draga, morat će da zaplače. Nije da se stidi, al ne bi da se vidi, voleo je najjače. Nekada davno i meni je ljubav rekla da je dodirne. Nikada više u zločinu strast mogo sam da poginem. Sudija kaže, dobro je momak, prvi put se dešava. Sudija kaže, dobro je momak, neka bude lakša presuda. To životno osuđena ljubav. To životno osuđena ljubav. Njenom rukom vođen, ponovo sam rođen, konačno sam saznao. Ljubav se ne uči, da se samo muči, kad ljubav nije nauka. Oprosti mi Bože, ne znam da se može, bio sam radoznao. Sada imam srce pika, a imao sam srce pauka. Duvaj! Zakrlio reku, pa joj neko šapuće. Hajde plava reko, budi jednom neko, gore mi je prevruće. Uzmi me k sebi, pa me odvedi, te je draga zaspala. Nikad nije znala koliko je voda.
11 časova i 10 minuta. Slušate talasanje Radio Beograda 1. Danas govorimo, čuli ste u najavi, o ekonomskom kokusu koji je formiran u Skupštini Srbije i naši gosti, potpredsednik Skupštine Srbije i predsednik ekonomskog kokusa, gospodin Vladimir Marinković. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i bolje vas našao.
Član kokusa i poslanik Vladimir Pavićević, i vama dobrodošlice i dobar dan.
Dobar dan, hvala na poziv.
I dama na kraju, nikako manje bitna, Jelena Bojević, direktorka tima za regulatornu reformu NALED-a, koji je i inicirao, između ostalog, formiranje kokusa. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I ja ću još jednom ponoviti da, dakle, autorke ovog dela talasanja, koji su naši slušalci navikli da čuju svakog prepodneva u ovo vreme između 11 i 12, Zorka Đukanović i Dina Ivanov-Kadić, rekla sam na početku, sasvim opravdano odsutne, zato sam ja danas na njihovom mestu. One u ovom trenutku primaju zaista prestižnu nagradu za doprinos borbi protiv korupcije, nagradu Verica Barać. Ja im u ime svih kolega zaista još jednom od srca čestitam i moram da kažem da je to svakako obaveza i svih nas da u buduće budemo još bolje. Pretpostavljam da se i naši gosti pridružuju čestitkama, jel?
Naravno,
da, da. Rekla sam, govorit ćemo o ekonomskom kokusu, formiran 19. novembra.
Tako je.
Tako je. Parlamentarna grupa, dakle, Narodne skupštine Srbije za ekonomski razvoj. Šta je suština tog tela, gospodine Marinković, odnosno šta bi trebalo da bude zadatak kokusa?
Pa suština je da primenimo praksu pogotovo razvijenih zemalja sveta, pogotovo Sjedinjenih Američkih Država, koje u svom kongresu imaju preko 300 kokusa koji se usko stručno bave određenim pitanjima iz društvenog, političkog, ekonomskog života. Naša ideja, ideja NALED-a i Međunarodnog republikanskog instituta je da okupimo poslanike koji se bave ekonomskim pitanjima iz pozicije opozicije, kako bi otvorili taj permanentni dijalog sa privredom, jer privreda, privatno preduzetništvo i privatna inicijativa je nešto što treba da bude glavni fokus naše zemlje, rada vlade, parlamenta i svih državnih institucija, i ono što treba da bude naš glavni cilj je da stvorimo najbolji, najkvalitetniji ambijent, kako za strane, tako i za domaće investitore. Kako bi mogli kao zakonodavno telo, kao telo koje donosi zakone i kao kontrolno telo, kako bi mogli da se ozbiljnije, bolje i kvalitetnije bavimo svojim poslom, kako bi ti zakoni bili u praksi primenljiviji i prilagođeniji interesima privrede i novom zapošljavanju, potrebno je da čujemo šta je to potrebno privredi, kako je njihovo razmišljanje povodom određenih zakonskih rešenja i koji su to problemi koje zajednički u tom razgovoru možemo da otklonimo. Znači, glavni cilj je jedan stalni dijalog sa onima koji plaćaju poreze našoj zemlji, koji su izvor i generator novog zapošljavanja i koji u svakom slučaju predstavljaju ljude koji će biti ili jesu već nosioci našeg ekonomskog razvoja. Smatramo da mi imamo kapacitet i da za razliku od skupštinskih odbora koji su dosta opterećeni i koji prosto nemaju vremena ni mogućnosti ni kapaciteta da se bave tim permanentnim dijalogom, da mi kao kokus sastavljen od poslanika pozicije, opozicije, koji rade na tom istom cilju, možemo puno da doprinesemo da radimo u interesu, naravno, i privrede i građana, a samim tim i cele zemlje. I ono što predstavlja drugi važan faktor je da se zajedno poslanici pozicije i opozicije dogovaraju oko tih nekih ključnih stvari koje su potrebne kako bi naša zemlja mogla uspešno da sprovede reforme i kako bi imali što bolji i kvalitetniji privredni rast i ekonomski razvoj. Radi se o tome da želimo da postignemo taj preko potrebni minimum konsenzusa oko ključnih pitanja društvenog razvoja, pogotovo ekonomskog razvoja. Svi znamo da ako nema razvoja ekonomije, ako nema porasta bruto domaćeg proizvoda, nema ni socijalno odgovorne države, nema ni razvoja zdravstva, kulture, nauke, obrazovanja, dakle svih onih aspekata koji su važni za razvoj jedne ozbiljne države.
Gospođice Bojević, šta kaže NALED, zašto je sve bilo potrebno u formiranju kokusa, što ćete dodati?
Mi već jako dugo radimo sa državom na razne načine, pričamo sa ministarstvima, sa državnim sekretarima, ministrima, pokušavamo da iskomuniciramo potrebe privrede naših članova. Naši članovi su i privreda, mi imamo 100 članova iz redova privrede, 100 članova iz redova lokalnih samouprava i nešto udruženja različitih strukovnih. I naš je cilj u stvari da govorimo u njihovo ime pred državom, koji su to problemi s kojima se oni suočavaju i kakve su zakonske izmene propisa potrebne da bi njihov život i njihov rad bio uopšte moguć u Srbiji. Imamo taj kanal komunikacije sa ministarstvima, sa državnim sekretarima, međutim, najviši organ vlasti u Srbiji jeste parlament i mi bismo trebali i svako bi trebao da komunicira sa poslanicima koji su naši predstavnici u parlamentu, mi smo za njih glasali, oni nas predstavljaju i treba da čuju naš glas. Mislim da je tu parlament i bio otvoren, ali da prosto nije bilo sigurno dovoljno inicijativa i sa druge strane. Mi smo podneli ovu inicijativu, želili smo da napravimo novi kanal komunikacije gde mi možemo zaista argumentovano da komuniciramo sa našim predstavnicima u parlamentu, sa poslanicima. I tu smo, da kažem, imali sreće da smo naišli na Vladu Marinkovića koji je zaista prvom prilikom kada smo pomenuli ideju KOKUS-a i tog nekog otvorenog zajedničkog razgovora, zagovaranja nekih promjena koje će biti u interesu svih građana i privrede Srbije, on bio spreman da se uključi, angažuje i da zaista okupimo svi zajedno relevantne predstavnike parlamenta iz svih stranaka. Moram da kažem da je naša ideja bila da ovo bude potpuno nestranački, da bude potpuno otvorene za sve predstavnike parlamenta i da zaista time pokažemo da je ovde u pitanju ekonomija, da je u pitanju privreda, da je u pitanju život i da svi zajedno, ukoliko možemo da napravimo konsenzus, odnosno da napravimo neke predloge koji bi trebali da omoguće zaista bolji, kažem opet, i život građana i rad svim tim privrednicima, da je to najbolji mehanizam da pokažemo da je parlament odgovoran, da su privrednici odgovorni, da su poslanici odgovorni, a moram kažem još jednu stvar koju možda sam sad malo dušila, ali dosta često se u posljednje vreme donosi zakona po hitnom postupku. Poslanici tu čak nisu u mogućnosti da dovoljno budu informisani o novim predlozima zakona koji dođu u samu skupštinu. Mi vidimo ovo isto i kao mehanizam da mi sa poslanicima razgovaramo mesecima unapred o tim problemima, o tim zakonima, o tim propisima i da oni prosto potpuno informisano mogu i da glasaju, daju komentare, amandmane na zakon i time doprinesu kvalitetu propisa.
I upravo sam htela tu negde da to bude neka sledeća podtema za naš razgovor, gospodine Pavićeviću. Dakle, evo, čujemo argument da upravo zbog zakona po hitnom postupku je negde bi bilo potrebno da postoji telo kakav je KOKUS, ali s druge strane opet se postavlja pitanje otkud takva grupa u skupštini kad postoje skupštinski odbori, u svo uvažavanje argumenta gospodina Marinkovića da oni nemaju dovoljno vremena ili kapaciteta, kako ste rekli. Da li je to možda znak da onda skupština ne radi dovoljno ili otkud to u skupštini? Zašto je potrebno?
Pa evo da kažem, institut KOKUS-a, on zaista ne postoji kao institut u našoj parlamentarnoj praksi. Ovo je prvi put u istoriji našeg parlamentarizma da se formira jedna ovakva vrsta grupe i ja mislim da je onda izgodno da možda kroz ovakav razgovor informišemo i građane i građanke koji slušaju šta je to. Jer evo, na primjer, možda upravo dođe to do dileme, ovo što vi sada
to
pitate.
Naročito što je bez velike buke i pompe formiran KOKUS i onda to možda uvijek izaziva neka dodatna pitanja.
Pa jest, i šta je sada to, da li će biti nekih preklapanja
i
sa radom?
I čemu to i što onda radi skupština?
Pa, na primjer, odbori su tela skupštinska koja ima tačno svoje zadatke, tačno se zna broj odbora, kako se zovu ti odbori, zna se šta su nadležnosti odbora i važno je da znamo da nema preklapanja u radu odbora, skupštine kao tela Narodne skupštine i onoga što je ekonomski KOKUS. I onda, ili bilo koji drugi KOKUS koji se bude pravio. Dakle, KOKUS je jedna neformalna grupa ljudi, poslanika u Skupštini Srbije ovog puta i ja mislim da je prvi put taj termin KOKUS ovde dobio izvesnu pažnju građana kada je formiran Srpski KOKUS u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država. To je bilo možda pre 10 godina, ne znam, nije tačno koje, je li 2003. bilo, e? I tada se prvi put čulo Srpski KOKUS i tada se čulo pa to je sada neka prilika za nas. Tada se smatralo, ja mislim da je to neka prilika i za lobiranje i za slično, ali ja smatram da je dosta važno se kaže da KOKUS-i nisu lobby grupe. Dakle, kao što je vlada rekao i kao što je ovde rečeno, KOKUS-i su grupe poslanika koje se formiraju na osnovu interesovanja narodnog poslanika za izvesnu oblast. U ovom slučaju imamo ekonomski KOKUS. To znači da postoji neka grupa narodnih poslanika koja naročitu važnost pridaje ovoj oblasti, ovoj temi, ali moram da kažem najšire shvaćeno. I u tom smislu, mislim, dolazimo i do smisla ovog vašeg pitanja kako hitni postupak, što je rečeno ovde i tako. Dakle, to ne znači da je sada samo privreda, samo ekonomija. To znači i mnogi drugi elementi koji su u vezi sa tim. Naprimer, ne može da bude dobre tržišne privrede, ne može da bude reformi ukoliko nemamo uređenu državu, na primjer. Mm-hmm. Tako da mi u ekonomskom kokusu možemo na jednaki način kao i oko drugih stvari da se bavimo. I pitanjem do koje mere smo mi ostvarili ovdje vladavinu prava i da postavimo ovo pitanje koje ste vi sada postavili. Šta to znači hitni postupak u Skupštini? Mm-hmm. Ja sam brojao pre možda desetak dana, u 93% predloga zakona koje vlada šalje u Skupštinu, hitni postupak je bio u 93%, dakle, kako to može? To znači da jedan narodni poslanik, evo ja, ja sam sada prvi put narodni poslanik, nekada zaista dobiješ taj tekst, vidiš da je on stigao u posljednjem trenutku. Ne možeš nekada da sebi obezbediš neko vreme ni da pročitaš. Ja smatram da ekonomski kokus, osim usmerenja ka tome da ne je potrebna privredna reforma, da moramo da uvedemo neke mehanizme za poboljšanje privrednog ambijenta ovde, moramo da stvorimo neke pretpostavke pravne sigurnosti, na primjer. Ekonomski kokus će i time da se bavi. Pa da kažemo, u našoj državi moramo da obezbedimo funkcionišući princip vladavine prava. I onda nas, koliko nas ima, 12 tamo, ja mislim sada, ovako se saglasimo oko toga iz koje god da smo stranke, čak i ako smo iz vladajuće, na primjer, napredne stranke, koja uglavnom i podmeće te zakone i predloge zakona po hitnom postupku, da i njih onda pritisnemo. I da kažemo, gospodo, vi ste narodni poslanici, vi niste ovdje da biste bili ponizni u odnosu na vladu, nego mi moramo da nametnemo jedan tempo vladi Srbije oko onih stvari koje se tiču reforme. Ako smo se dogovorili da u reforme, pa hajde onda stvarno da sledimo izvesne korake i da kokus bude jedno mesto dakle će se, na primjer, slati uglavnom ili dominantno takve poruke.
Ko su članovi kokusa, gospodin Marinković?
Članovi kokusa su kolege iz pozicionih stranaka, nas je 9 i 3 kolega koji su iz opozicionih stranaka, znači imamo profesora Vladimira Pavićevića koji je iz Nove stranke, Ivana Jovanovića iz Demokratske stranke, Aleksandar Senić iz Socijaldemokratske stranke, tu je gospodin Zoran Babić, Aleksandra Tomić iz Srpske napredne stranke, Katarina Rakić, Dejan Radenković iz Socijalističke partije Srbije, kolega Vujić iz Jedinstvene Srbije, tako da kako je Jelena malo pre rekla, ima predstavnika svih koalicija koje su zastupljene u radu parlamenta, tako da mislim da nam je to jedan dodatni kvalitet i koji će upravo doprineti onome o čemu je gospodin Pavićević pričao, to je da napravimo taj minimum konsenzusa bez obzira kolike su nam ideološke razlike ili razlike između pozicije i opozicije i da oko nekih stvari koje se tiču dobrobiti građana Srbije i naše države, treba da se složimo, a da nemamo bilo kakve rasprave i konflikte koje su takve da proističu iz toga da je neko član opozicione partije i a priori kritikuje vlast i vladu ili vladajuću većinu parlamenta samo zbog toga. Znači, želimo da poboljšamo i taj kvalitet i u parlamentarnom životu, transparentnost rada, a i mogućnost da prosto sazremo u tom demokratskom smislu, da ono što ne valja, to treba da se kritikuje, a ono što predstavlja kondiciju sine qua non svake države, to je profesor rekao, vladavina prava, oko toga treba da se složimo, jer jeste, u pravu je, nema reformi, nema razvoja ekonomije, nema dobrog ambijenta bez vladavine prava, bez kvalitetnog i efikasnog rada pravosuđa, dakle svih stubova vlasti u našoj zemlji. Ali treba da se odredimo zajednički, ne samo prema ekonomskim pitanjima, nego i prema tim političkim pitanjima, ali jednoj razvojnoj strategiji naše zemlje koju mi treba zajedno prvenstveno u parlamentu da definišemo, da vidimo gde mi to idemo, gde ćemo mi to biti za 5, 10 ili 15 godina i koji su to naši prioriteti, kako ćemo ih implementirati u narednom periodu. Ja sam siguran da evropske integracije, da tržišna privreda, da novo zapošljavanje, socijalno odgovorna država, da to nikome nije sporno, to je sad samo pitanje puta. Profesor Pavićević je malo liberalniji recimo od mene, ali to nije razlog da se u tom nekom ekonomskom smislu složimo oko mnogo stvari koje su prosto potrebne da bi mi razvili privredu naše zemlje, da bi razvili preduzetništvo u našoj zemlji i da bi prešli sa službeničkog društva koje sada postoji i egzistira u našoj državi u preduzetničko društvo, u društvo koje će mladi ljudi imati kao svoj prioritet pokretanje sopstvenih biznisa, proaktivno traženje zapošljavanja, razvijanje svojih veština, sposobnosti pored formalnog obrazovanja, i studiranja na visokim školama i fakultetima. Dakle, to treba da bude, znači, mi zajedno treba da stvorimo jednu dobru energiju u našem društvu, da pogotovo mladi ljudi shvate i znaju da mogu da napreduju. Znači, jednu utakmicu jednakih šansi, ali između ljudskih sposobnosti i znanja, a ove razlike koje imamo, koje su možda ideološke, koje su u određenim nijansama, mi ćemo o tome naravno raspravljati i na skupštinskim telima i u parlamentu i borit ćemo se kod naših birača da dobijemo podršku da mi implementiramo ono što upravo mi mislimo da je dobro za državu, ali mislim da je naša zemlja u takvoj poziciji da mi moramo stvarno i da nam je potreban taj konsenzus između političkih partija i političara u tom strateškom smislu, gde idemo i šta je to osnovno opredeljenje naše zemlje, pošto nažalost, ja to imam običaj da kažem, mi još uvijek nismo tržišna privreda. Sa 500 preduzeća koje još uvijek nisu privatizovana, sa preduzećima u restrukturiranju, nismo. Ali moramo da se složimo da to treba što pre da uradimo i da napravimo jednu jeftinu državu, preduzetničko društvo. Na koji način, o tome ćemo da razgovaramo i da razmenjujemo argumente.
Upravo to, na koji način i koliki je izazov uskladiti sve to i sve vas potpuno različiti i sa različitih pozicija svakako polazite, o tome ćemo nakon reklama Radio Beograd 1.
Eko. Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Violinista Roman Simović i pijanista Simon Trpčevski. Kolarac, sreda, 17. decembar u 20 časova.
Ja ne želim da se predam. Ja sam vernik optimizma.
Uskoro novi CD Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma, Voli me, Da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme, Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. Uskoro.
Ja za ovo nisam stvoren.
Sijaj, sijaj, sijaj.
Prvi album Anđele Dinić. Moj svet u izdanju PGP-a.
Beograde,
u prodaji.
Ti si moje zlato, moja ljubav i drugarstvo.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Spektakularni novogodišnji koncert. Budimpešta u Beogradu. Knjeginja Čardoša, Grofica Marica, Vesela Udovica, Bajader, Cirkuska princeza, Ciganska ljubav. Sa najvećim zvezdama mađarske operetske scene. Silvi Sendi, Anita Lukač, Karolj Peler, Peter Balco, uz maestra Bojana Suđića. Sava centar, ponedeljak 29. decembar u 20 časova. Karta u prodaji na biletarnici Sava centra.
Eko.
Točno stoji kako izgleda sreća kad se uveča. A mi svakoga jutra kao vojnici idemo po svojem mjestu na slici.
Zaguraju kolica u naručje jeftinijeg svijeta.
Tamo
strana šeka, tebe i mene, blistava sreća u pola cijene.
Danas 32, slušate talasanje Radio Beograda 1. Naši gosti danas, Jelena Bojović iz Naleda, Vladimir Marinković, predsednik ekonomskog kokusa u Skupštini Srbije, Vladimir Pavićević, član ovog kokusa. Govorili smo malo čas i gospodin Marinković je rekao upravo da treba sad sve vas koji polazite, dakle, sa različitih i ideoloških i političkih osnova nekako, odnosno vi treba da se uskladite, ujedinite oko nekog zajedničkog imenitelja. Koliko će to biti izazov i koliko će, možda gospođica Bojević ovako sa strane može, kako njoj to deluje, dakle Naledu, koliko će biti izazov to usklađivanje i kako možda odgovoriti građanima koji su, znamo već, i pesimisti i deprimirani zbog čitave situacije u kojoj svi živimo već godinama, kako odgovoriti da ovo nije samo još jedna dobra ideja koja je pomalo onako vrlo optimistički, ali pomalo i utopistički zvuči, nego će to zaista funkcionisati. Eto, u Srbiji ovako i kako je već godinama.
Vrlo brzo na svim skupovima parlamentarnim, mislim, bar na sastancima ekonomskog okusa, vrlo se brzo pobegne od politike. Jako brzo uđemo u stručnu temu, tako da tu krene zaista stručna rasprava na temu, na primjer, zakona o planiranju i izgradnji. Mi smo bez pominjanja ko je predlagač, na koji način je to uređeno, kakav je, čiji je zakon bio prethodni, bukvalno, pričali samo o rešenjima u tom zakonu. I zaista smo uspeli da napravimo i konsenzus, i ono što je bitno da napomenu, to je jedan prvi od uspeha ekonomskog kokusa koji je već pokazao da radi, jeste usvajanje 15 amandmana, 15 ili 16, nisam sigurna, amandmana koje je ekonomski kokus podneo. A podneli su ga poslanici, opet napominjem, iz različitih stranaka, ne samo iz vladajuće koalicije, i to je zakon koji je, jel te, juče usvojen, sve sa tim amandmanima. Dakle, imali smo intenzivni razgovor gde je privreda, različita poslovna udruženja izložila šta oni vide kao neke kočnice u tom zakonu, gde vide probleme, šta misle da je dobro. Pošto tu predmet razgovori na samom kokusu ne govore samo šta ne valja, nego šta je dobro, šta treba podržati, na koji način ga podržati, kako unaprediti. Prosto taj tip je razgovora, i mi smo zaista sada jako zadovoljni. Bilo je dva sastanka kokusa, bit će treći. Ono što nas raduje jeste ta operativnost. Mi se sastavimo svake nedelje sa različitom temom i uvek na kraju sastanka imamo zaključke koji su u stvari operativnost onoga što smo se dogovorili, predlaganje nekih inicijativa, izmene zakona, amandmani, dakle vrlo, vrlo operativno za sada funkcionišemo, i čini mi se da za sada nismo imali problem koji je bio u vezi sa različitim političkim partijama, odnosno, kažem, prosto bilo na taj način strukturirano, tematski vođeno i dobro rukovođeno celim sastancima, Tako da zaista smo pričali o suštini, a ne o različitim viđenjima, da kažem.
I to bi, gospodin Pavićević, trebalo bude ta dobra energija koju gospodin Marinković malo čas spomenuo, jel? Stvaranje te neke dobre energije.
Pa da, i gospodin Marinković i gospođa Bojović, i oni su, ja mislim, s pravom tu ukazivali na jednu usmerenost rada unutar jednog kokusa, evo, na primjer, sada ekonomskog kokusa, ka dolasku do nekog bazičnog konsenzusa u okviru te oblasti za koju se interesuju ti narodni poslanici koji su poslali članovi. Mm-hmm. Dakle, tu je ideja da se napravi jedan dogovor, usmerenost je ka konsenzusu, ali samo da se zna, to ne znači da uvek oko svakog pitanja svaki taj član kokusa od 12 mora sada da ima istovetno mišlje, pa da kaže, evo, svi mi kao jednu pesmicu, jer to naravno da nije, čisto da isto slušaoci da ne pomisle, vidi, ovi tamo su svi kao jedan, pa onda kao neko jednoumlje u kokusu, ne, pa i u kokus je isto jedno mjesto za...
toga, aha, ima tu nešto još.
Dobro, da, ali kokus, kao što smo rekli, dakle, kokus je jedno mjesto koje privlači ljude na osnovu usmerenosti ka jednoj oblasti. Ideja je da se onda ti ljudi koji su već pokazali bazičnu usmerenost ka nekoj oblasti okupe da razmene neke stavove, ideje i da se onda vidi da li može se doći do nekog zajedničkog delanja. Pazite, politika se, mislim, to se možda kod nas ovako slabije može primetiti, ali politika se između ostalih stvari tiče osmišljavanja našeg zajedničkog života. A to osmišljavanje zajedničkog života nije neka bajka, nego se iza toga kriju pokušaj da se na najbolji mogući način rešavaju naši zajednički problemi u našoj političkoj zajednici. Kako se oni rešavaju? Time što razni ljudi, na primjer iz različitih stranaka, predlažu te svoje različite načine, konkretne predloge praktičnih politika, i onda je kokus, na primjer, jedno mesto da se ovako možda izvan neke javnosti, kao što je recimo ona velika sala Skupštine Srbije kada RTS 2 to prenosi pa svi građani slušaju, ovde smo malo sklonjeni, možeš stručnije malo da se usmeriš ka tome i da vidiš u odnosu na sve predložene načine da se reši neki problem, koji od tih predloženih mera ili načina sadrži ono što već jeste usmeno ka onom bazičnom konsenzu koji ostvari, na primjer, oko vladavine prava kada govorimo o ekonomskim reformama, oko hitnog postupka kada se tiče delovanja Skupštine. Dakle, za sve to ima mesta u jednom kokusu. Kokus ne čine ljudi koji kao da imaju jedan mozak, pa onda iz tog jednog mozga ide na 12 strana. Ne, to je mjesto za susret različitih ideja, ali ima oni tu integrativnu funkciju da vidimo oko čega mi to svi ovdje možemo da se saglasimo. Integrativnost je često nešto što se zamera da nama nedostaje. Da je mnogo podela, mnogo je nekih prepucavanja, ali pazite, moram da kažem, neki bazični konsenzus u našoj državi mora da postoji. A oko svih ostalih stvari i u redu da imamo veoma različite mišljenje, pa i u kokusu, na primjer, da sučeljavamo te različite mišljenje i mišljenje ideje.
I pošto insistiramo sve vremeno tome da objasnimo, dakle, šta je ekonomski kokus i čemu je njegova funkcija, šta je zadatak, šta je smisao postojanja i da li se ili ne konfrontira sa skupštinskim odborima, šta je radom Skupštine. Ono što ste vi, gospodine Pavićeviću, pomenuli na početku, to je lobi. Dakle, mi negde nekako imamo u glavi sinonim za kokus lobiranje, a vi tvrdite da se kokus neće baviti lobiranjem.
Da, kokus nije lobby grupa. To je grupa poslanika koji su se okupili na osnovu svog interesovanja. To ne znači da neki pojedinci ili neke grupe, upravo zbog toga što vide važnost delovanja kokusa, neće pokušati da utiču na članove kokusa da u Skupštini prilikom neke rasprave, na primjer, raspravljaju tako kako je očekivanje tog pojedinca ili grupe. Ali je važno da znamo da kokus nije lobi grupa i da ne služi tome prvenstveno.
Uh-huh. Gospodine Marinkoviću, imali ih u okruženju ili u Evropi još u nekom parlamentu kokusa? I uopšte, to je nekako praksa Sjedinjenih Država. Vi ste čak najavili dolazak, čini mi se, članova ekonomskog kokusa tako iz Sjedinjenih Država.
Tako je, ima prakse i u, čak naravno i u Evropskom parlamentu, isto neformalnih grupa, ali mi smo ovo uradili po uzoru na američki kongres i složio bih se potpuno sa kolegom Pavićevićem da ekonomski kokus nije lobistička grupa, pogotovo što je sastavljen i strukturiran od pojedinaca koji imaju svoj integritet u svojim strukama i iz različitih su političkih partija. Imamo zastupnike opozicije i to je veoma važno, koji su upravo taj korektivni faktor, iako smo mi tamo većina, ali su upravo taj korektivni faktor koji treba da
da vodi računa o tome da mi svi zajedno treba da radimo na što boljim i kvalitetnim zakonskim rešenjima, a s druge strane u radu KOKUS-a, i to je predviđeno statutom, mogu da učestvuju i ljudi iz vlade, poslovnih asocijacija, nevladinih organizacija koji sve to mogu da posmatraju. Evo, predstavnici NALED-a, USAID-a, IRI-a su bili na svakom do sada sastanku i to je jedan lakmus papir, to je jedna prilika da narodni poslanici i parlament pokažu u stvari koliko se istinski zalažu za reforme i za održiva rešenja i koliko su spremni da čuju ljude iz struke, da čuju poslovnu zajednicu i ono što je što oni nama empirijski prikazuju, što nam na terenu, što doživljavaju na terenu, kako bi mi mogli da to naravno uvidimo kao ljudi koji se bave određenim poslovima, koji su stručni i kako bi mogli određene stvari da popravimo. To je naš najbitniji zadatak, da napravimo što bolju klimu, ne samo za jedan određeni broj preduzetnika, ne samo za članove NALED-a, nego i za članove Američke komore, Unije poslodavaca, Privredne komore Srbije. Dakle, ne za strane, nego i za strane i za domaće preduzetnike. Ja sam na početku rekao, mi želimo i mislim da to treba da bude isto stvar konsenzusa, da napravimo jedno društvo jednakih šansi, gde svi imaju istu početnu poziciju i gde svi imaju mogućnost da se u okviru jednog otvorenog tržišta, da li je to tržište radne snage, da li je to tržište i konkurencija između privrednih subjekata, potpuno nebitno, ali da imaju jednake šanse i jednake mogućnosti, pa ko više zna, ko je konkurentniji, ko je bolji, ko više uči, taj će da pobeđuje. Mi tu treba samo da budemo neko ko će obavljati svoju glavnu funkciju, da u interesu tog, Pavićević je dobro rekao, znači u globalnom smislu stvaranje jednog boljeg ambijenta, kreiranja jednog realnog života koji treba da bude sve bolji i bolji, da mi budemo taj faktor koji će to da radi, da doprinese i pripomogne. A nama je u parlamentu jako važno da i taj parlamentarni život učinimo boljim, kvalitetnim, i da naše rasprave budu rasprave koje se tiču razmene argumentacije, stručne rasprave, rasprave koje će imati za cilj da donesu najkvalitetnija moguća rešenja, a da malo prestanemo sa tim pukim raspravama na liniji pozicije, opozicija, i da sve ono što dolazi iz opozicije da je to loše, to naravno i radimo na tome da tako ne bude, ali isto tako da i naša opozicija shvati da prosto kada je potrebno, kada je nešto što dolazi od vladajuće strukture dobro za državu, da to nije jeres podržati i da zajednički se to na kraju krajeva implementira. Dakle, eto, pokušao sam da objasnim da apsolutno to nije lobistička grupa, nego jedan novi kvalitet, jedan novi doprinos, a složit ćete se, ako nećemo koristiti praksu, ako ćemo koristiti dobru praksu neke razvijene države, neka to budu Sjedinjene Američke Države, koje i te kako imaju, znamo i sami, razvijenu tržišnu ekonomiju, jedno ozbiljno, liberalno, preduzetničko društvo. Ja bih voleo kada bi mogli par desetina procenata od tih standarda da ispunimo, mi bi bili uspešna zemlja.
Možda evo samo, pošto stvarno zatvori jedan dijalog ovde, pored odbora skupštinskih, pored KOKUS-a, mi u našoj skupštini, na primer, imamo i grupe prijateljstava sa različitim državama. To bi, na primjer, također neko građane moglo da usmeri kroz jao, pa čekaj, da li tu postoji neko preklapanje? Ne postoji. Te grupe prijateljstva funkcionišu na svoj jedan način, ali šta je važno, ja mislim, ovde da se zna? Da Skupština Srbije, kao ta najvažnija naša institucija, kako je rekla i gospođa, mi to volimo da kažemo, da je to svetilište našeg političkog života. U toj Skupštini mora da postoji jedna otvorenost ka dijalogu. Formiranje KOKUS-a je samo deo tog procesa. Druga stvar, u Skupštini Srbije mora da postoji mogućnost za raznovrsnost uticaja različitih i interesnih grupa i pojedinaca. I šta se onda dešava? Onda bi trebalo da se dešava da na tom plenumu, kada se svi mi i svih političkih stranaka, nas 250, okupi tamo, da tačno ta rasprava odslikava različite interese različitih grupa i da kroz tu raspravu, kroz jedan dijalog, ali kroz prethodnu otvorenost za različite inicijative, da mi dolazimo zapravo tako do opšteg interesa. I to je, ja mislim, jedini primereni način za jednu parlamentarnu demokratiju kakva mi želimo da budemo.
Gospođa Bojević, je htjela nešto dodati?
Da. Mislim, moram da kažem da ideja je potekla, kao što smo rekli, pokrenuli su NALED i IRI, i moram da tu kažem značajnu ulogu IRI-a, Međunarodnog republikanskog instituta, koji je tu, ja mislim, u 97. ako se ne varam, ali 17-18 godina radi sa političkim strankama u Srbiji, radi sa parlamentom, i oni donose tu neku novu vrednost, odnosno donose nam to iskustvo iz Amerike, koje ja se nadam da će poslužiti svima nama u ovom, da kažem, potpuno pionirskom poduhvatu. Kao što je rekao i Vlada Pavićić, do sada nije bilo kokusa u Srbiji, hajde da iskoristimo primere, dobre primere iz Amerike, uspešnih, funkcionalnih kokusa, i da na osnovu njihovog iskustva kreiramo nešto što će zaista imati rezultat. Najbitniji je ovde rezultat, naravno. Mi smo se i okupili upravo to da pričamo o temi koja nam je svima bitna za nas kao NALED, bitna za naše članove, bitna za privredu, bitna za poslanike. Oni su je prepoznali kao temu koja je za njih najbitnija u njihovom radu u okviru parlamenta, ili jedna od najbitnijih. I mi sad tu imamo platformu, dobru platformu za komunikaciju, koja se nadam da će iznedriti upravo te rezultate, a to je ta integrativnost, odnosno da svi napravimo minimum zajedničkog konsenzusa oko toga zašto se zaista svi zalažemo, a opet u cilju toga prosperiteta kako građana, tako i privrede. Kažem, IRI nam donosi tu dodatnu vrednost i mi očekujemo i posetu jednog od kokusa iz Amerike našoj skupštini. Tu će i poslanici iz ekonomskog kokusa imati priliku da se sa njima i sastanu. U pitanju je pravni kokus koji se bavi, znači, odnosno, čiji su članovi tog kokusa su ujedno i članovi nekih drugih, i ekonomskog i drugih kokusa u parlamentu u američkom kongresu. Tako da je jako bitno ćemo imati i tu priliku da sa njima porazgovaramo, vidimo na koji način oni deluju, kakvi su njihovi rezultati, a kažem, uvijek imamo i tu priliku da od IRI-a dobijemo i stručnu pomoć u smislu da nam dovedu odgovarajuće i ljude koji bi mogli da nam govore o svom iskustvu, višegodišnjem, decenijskom iskustvu u Americi.
I ja mislim da je još jedna stvar tu veoma važna, vezano, doduše na poseban način, sa formiranjem ovog ekonomskog kokusa, a to je pitanje jednog ugleda Skupštine. Ja ne znam kome mi svi ovde pratimo, verovatno stalno se u javnosti pominje to kako je to Skupština, kao naša jedna važna institucija, najvažnija, nema sada neki naročiti ugled. I onda se najčešće kao razlog tome pripisuje na transparentnost rada Skupštine. Tamo sve što se dešava, sve vidljivo, svaka rasprava, pa onda možemo da vidimo da ima nekih narodnih poslanika koji su spavači, na primjer, ne učestvuju ni u raspravi, onda neki se možda i nedostojno nekada ponašaju, pa onda i ne zaslužuje da na osnovu tog dostojanstva Skupštine sedi tu. Ali moj jedan osjećaj, ja sam sada prvi put poslanik u Narodnoj skupštini, moj osjećaj da je to jedna institucija u okviru koje se sve više radi na tome, evo, verovatno na osnovu ovakvih inicijativa, da se obezbedi jedna prilika za stručnost i jedan prostor za tu raznovrsnost uticaja i mišljenja. I ja mislim da Skupštinu treba da posmatramo na takav način. Dakle, Skupština je ogledalo nekih pogleda na svet koji postoje među građanima Srbije. Što je više ovakvih inicijativa, to će onda usmerenja koja dolaze ka Skupštini, ja mislim, svoje dobre mehanizme da nađu i u pripremi posebnih predloga kako da se neki konkretni predlog, na primjer, reši ovde. I ja, na primjer, i u ovoj inicijativi vidim jedan pokušaj da se možda taj ugled Skupštine naš postavi na ono mesto koje Skupština zaslužuje da ima, a koje očigledno je sada, evo, nema, makar u očima javnosti.
Gospodin Marinković.
Pa, evo, gospodin Pavićević mi je dao dobar šlagbord kada je u pitanju ugled Skupštine. On se povećao, pošto pozvaću se na istraživanje nevladine organizacije CRTA i Otvorenog parlamenta, koji prati rad narodnih poslanika i kompletno rad Narodne skupštine, da se rating popeo i poboljšao za 2% u odnosu na 2012. godinu, ali je to malo. I nadovezaću se i na Jelenu, koja je rekla da privrednici jedva čekaju i žele da dođu u Skupštinu, žele da kažu narodnim poslanicima koji su im problemi i da zajednički kroz taj dijalog te probleme rešavamo. To su problemi sa terena, to su životni problemi, i to je jako važno da Skupština podiže ugled. Naravno, važno je da podignemo ugled kroz lepo ponašanje, kroz kvalitetne i dobre i konstruktivne rasprave kod građana, ali je jako važno da podignemo svoje autoritet i
kod nevladinog sektora, kod poslovnih zajednica. Mi ga ne možemo poboljšati ako ne vodimo dijalog sa njima i ako oni na Narodnu skupštinu i poslanike gledaju na neke ljude koji su prosto izdvojeni, diskutuju u tom nekom političkom smislu uskom na Narodnoj skupštini i glasaju onako kako, kako im se kaže. Znači, mi želimo da pojačamo i poboljšamo ugled Narodne skupštine kroz to da pokažemo svim društvenim činiocima da u Narodnoj skupštini sede ljudi od integriteta, sede stručni ljudi, ljudi koji vole ovu zemlju i koji su spremni da zarad dobrobiti ove zemlje i građana puno rade i kroz ovakve inicijative doprinesu da taj život građana bude konkretno bolji, da to ima neki konkretni rezultat.
Kada u tom smislu možemo da očekujemo prve rezultate rada Ekonomskog kokusa?
Pa evo, Jelena je malo pre napomenula da prvi naš uspeh je to što je 15 amandmana Ekonomskog kokusa vlada prihvatila na veoma važan zakon o planiranju i izgradnji, koji je između ostalog pored poslanika pozicije potpisao je i poslanik Demokratske stranke Ivan Jovanović, kojem smo puno zahvalni na toj kooperativnosti, na želji i prosto shvata njegovom integritetu, naravno i njegove stranke, da ono što je dobro i ono što Ekonomski kokus predlaže, da će to doprineti da taj zakon bude bolji, da bude primenjiviji, jer je on jako važan za popravljanje privrednog ambijenta, ako ne i ključni, jer tu imamo najlošije rezultate i jako je važno da u jednom veoma kratkom periodu te rezultate poboljšamo, kako bi se građevinske dozvole dobijale što pre, kako bi se one dobijale i aplicirale i dobijale elektronskim putem, tako da to je već prvi rezultat, a mi ćemo već sutra imati jedan sastanak na čijem će dnevnom redu biti zakon o inspekcijskim službama i zakon o energetici, koji nam tek slede, tako da bez obzira da li će zakoni ući u skupštinsku proceduru i raspravljati se o njima po hitnom postupku ili ne, po redovnom, mi ćemo već imati jasan stav u okviru i na nacrte tih zakona, tako da ćemo biti potpuno pripremljeni na raspravu o tim zakonima i moći ćemo svojim kolegama da prenesemo te utiske i da vidimo na koji način da ono što je vlada definisala popravimo kroz naš doprinos i naša mišljenja i našu argumentaciju koju ćemo prezentovati na samoj sednici kokusa. Tako da i ono što će nam biti isto tako jedan od glavnih ciljeva je to da je kao kokus predložimo određena zakonska rješenja, jer želimo da promenimo definitivno situaciju u kojoj vlada predlaže 95% zakona, ali sve je do ljudi. Verujte, sve je do nas. Ako mi budemo napravili, evo ja se nadam da će prvi konsenzus biti oko ovog izmene zakona o arhivskoj građi, o arhiviranju građe finansijskih izveštaja, to je nešto gde mi možemo vrlo lako, vrlo operativno da se dogovorimo i da predamo zajedničke izmene i dopune tog zakona u interesu i privrede i građana Srbije, ali sve će zavisiti od nas, koliko smo spremni, koliko smo operativni i spremni energije i rada da uložimo u taj posao.
Ja sam upravo htjela se nadovežem na ovo što je gospodin Marinković rekao. Jedna od stvari koje zaista očekujemo jeste to neko zajedničko predlaganje nekih novih propisa ili izmena propisa. Daću baš taj primjer koji je vlada pomenuo, a to je zakon o kulturnim dobrima, odnosno zakon o arhivskoj građi. Sad ću reći zašto kažem dva zakona. U pitanju je jedan zakon koji je trenutno važeći, zakon o kulturnim dobrima, koji je u domenu Ministarstva kulture. Ali jedan segment tog zakona tiče se arhiviranja sve dokumentacije koje jedan privredni subjekt, znači sve privredne dokumentacije, svi računi, izveštaji, finansijski i tako dalje, moraju se arhivirati i čuvati po 10 godina u nekim u papiru. Dosta toga izbledi, vi znate kako fiskalni računi izblede u roku od 3 mjeseca. Oni to moraju da čuvaju po 5 godina, primjer, te fiskalne račune, to davno izbledi zbog zakona o kulturnim dobrima. Prosto sada bi znači taj odbor za kulturu trebao da, mislim, ali neće, ovo je privredno pitanje, ovo je pitanje koje je baš ekonomski kokus treba da pokrene. Znači, to je izmena zakona koji u potpuno drugom segmentu života, prosto se primjenjuje jedan propis iz 94. koji ne prepoznaje elektronsko arhiviranje, koje, mislim, nešto što zaista sam kokus, ukoliko prepozna interesa, to je taj interes. Mislim, prosto takvim interesima govorimo, koji će pomoći da, ne znam, 100.000 evra godišnje jedna mini firma koja troši na arhiviranje uštedi. Jer to nikome ne doprinosi. I to je upravo neka od prvih inicijativa kokusa koju očekujemo. Mi ćemo predstaviti ovaj problem, pokušati da dobijemo zajednički stav svih članova kokusa da nekako pokrenemo ovu inicijativu da se izmeni ovaj propis.
I ako mogu ja možda još jednu stvar, pošto sad dolazimo od jedne do druge, znaš, stvar koja se tiče delovanja i ekonomskog kokusa, na primjer, pazite, postoji jedna tendencija i kod nas ovde da izvršna vlast, a kod nas pre svega vlada Srbije, želi da zaposedne sve. Želi toliko da bude dominantna da sad ništa drugo ne postoji. I maltene to je jedan pokušaj da se obezbedi neka poslušnost Narodne skupštine svemu što dolazi od vlade. E ja smatram da ovo jeste i jedan od načina da se Narodna skupština odupre tome. Dakle, formiramo sada više različitih grupa koje će da definišu svoje stavove i onda mi treba da dođemo do jedne situacije da vlada Srbije, kada uputi neki predlog zakona, ne bude sigurna da će to da bude usvojeno onako kako vlada to zamisli, kao što je sada situacija. Tamo ima ovih 136, na primjer, iz Napredne stranke, tamo niko nikada nije glasao protiv nečega što je došlo iz vlade. A mi treba da dođemo do situacije da vlada strepi od te rasprave u Skupštini, da ima kao mogućnost i to da će neko njen tamo, taj posle glasa protiv toga, što sada nije, a sve ovo, ja mislim, doprinosi tome da Skupština bude ta prava politička arena koja će definisati i stavove i politike, a onda vlada fino to da sprovodi.
Pa evo, čim smo došli, naravno,
da se svi nasmejali smo na ovo.
Da, evo, iako veoma, veoma poštujem i volim da slušam govore kolege Pavićevića u Narodnoj skupštini koji su stvarno konstruktivni i doprinose radu i ugledu Skupštine, ne bih mogao da se složim da vlada želi sve da zaposedne i da mi naravno treba da radimo na tome da i ne možemo biti Westminster u ovom trenutku. Prosto smo mlada demokratija i ne možemo imati ni vladu u senci, niti one poslanike koje su u vladajućoj koaliciji koji glasaju po tom ili ne glasaju po tom etičkom osnovu i nivou, imaju na to pravo i to je potpuno tamo normalno. Nije to bilo ni u mandatu između 2004. i 7. niti između 2008. ni 12. tako da mi faktički i kroz ovaj aspekt razvijamo demokratiju i jako je važno da danas i gospodin Pavićević i ja i sutra će tu biti ljudi iz Srpske napredne stranke, Socijalističke partije Srbije i drugih stranaka, sedimo za istim stolom i dogovaramo se o nekom konsenzusu i o nekim stvarima koje moramo da uradimo i koje su dobre za Srbiju. Naravno, nećemo se slagati uvek i ne treba da se slažemo oko određenih političkih pitanja, ali koliko ste videli, ova emisija je pokazala da oko ekonomskih pitanja, oko pitanja strategije, oko pitanja puta Srbije, evropskih integracija, ekonomskog razvoja, vladavine prava, da tu vrlo, vrlo lako možemo da radimo i uz podršku institucija i organizacija kao što je NALED, kao što je IRI, kao što su poslovne organizacije. Mislim da tu nema nikakvih problema, a mi ćemo na tom političkom terenu i političkoj areni, naravno,
suprotstaviti argumente
kao što to i sada radimo, ali na ovako jedan korektan, civilizovan način, da ono kad vlada nešto dobro uradi ili vladajuća većina, ja očekujem od profesora Pavićevića da će to podržati, ali isto tako ćemo i mi podržati njega.
Malo je
i njega
toga, nažalost, do sada bilo.
Malo je, ali mislim da možemo. Dobro. Da možemo da napravimo tu iskorak.
Hvala vam najviše što ste bili gosti Radio Beograda 1 danas. Sa nama su bili Vladimir Marinković, potpredsjednik Skupštine Srbije i predsjednik ekonomskog kokusa u parlamentu, Vladimir Pavićević, poslanik i član kokusa, i gospođa Jelena Bojović iz NALED-a, direktorka tima za regulatornu reformu NALED-a. 2 minuta je ostalo do podne kada na talasima Radio Beograda 1 emitujemo vesti. Pozdravljaju vas ton majstor Miša Milanov, producent Vojin Šarčević, muzički urednik Nataša Mančić, moj ime je Tanja Zeljković. Ostanite na talasima Beograda 1. Čućemo se.